Hebreo toko faharoa ambin'ny folo. Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany mandidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fa nareo ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fitaizan'ny finoana. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahany ra. Aza hadininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao, fa izay tian'i Jehova no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kaposiny. Oabolana toko fahatelo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Famaizana no antony iaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faiziny rainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo, dia zaza sary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafay antsika, ka efa nanaja azy. Tsy maika va ny haneketsika ny rainy fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay hahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia ny hahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany, dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa hatanjao ny tanana miravoravy sy ny loalika malemy, ary manaova lala mahitsy halehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hahasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Ary mitandrema tsara, fa nareo hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa nareo hisy fakamangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voaloto ny maro, fa nareo hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esao izay nivarotra ny fisikiny hahazony hanina ny raim-bava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha ta handovany fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay hibebahana izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy manatina ny tendrombohitra Sinay ny lalàna, fa ny tendrombohitra Ziona ny filazantsara. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitrafo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny haizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanenin'ny trompetra ary ny feon'ny teny, ka izay nandre izany dia nangataka mba tsy asia teny tsony izy. Fa tsy tohany ilay nandidina hoe: ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho torambato izany. Eksodosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Ary satria loza indrindra ny fahitana, dia hoy Mosesy: matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho. Deuteronomy toko fasivy ny andininy fasivy ambin'ny folo. Fa ianareo kosa efa mby eo tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho amin'ny anjely tsy ombialinalina, amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonany lahy matoa voasoratra any an-danitra, sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao, ary amin'ny ra famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela. Tandremba tsy olavinareo izay miteny. Fa raha izy ireo tsy afanandositra tamin'ny nandavany ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tety ambonin'ny tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony. Fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe, indray maka koa tsy ny tany ihany no hampiororoiko fa ny lanitra koa. Hagay toko faharoa ny andininy fahaenina. Ary ny hoe indray maka koa dia manambara ny hanovana izay zavatra hampiororoina toy ny zavatra natao mba haharetan' izay zavatra tsy hampiororoina. Koa satria nandray fanjakana tsy azo hampiororoina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitsika dia afo mandevina. Deuteronomy 4:24.